ακροατής από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Καλιατζίδης.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Γανωτής. Με την εκπομπή αυτή, ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος ολοκληρώνει το τρίτο και τελευταίο κύκλο της αφήγησής του με αναμνήσεις και στιγμιότυπα από τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940-41 στα μετόπισθεν, όπως έζησαν την κατάσταση αυτή η ηλικιωμένη και τα γυναικόπαιδα της Θεσσαλονίκης σε μια λαϊκή γειτονιά της, πίσω από την Αγία Σοφιά.
Όμως τα πράγματα σιγά σιγά δυσκόλευαν. Ήδη η κατάσταση στο σπίτι δεν ήταν πια βιώσιμη. Δεν μπορούσε να υπάρξει σπίτι χωρίς κουζίνα. Και εκτός από αυτό ήρθε και νομομηχανικός και το είδε το σπίτι και είπε ότι είναι επικίνδυνο. Υπήρχε δηλαδή η πιθανότητα να καταρρεύσει και το υπόλοιπο. Έπρεπε λοιπόν να φύγουμε και αυτό ήταν μια μεγάλη τραγωδία. Πού να βρεθούν λεφτά για μια μετακόμιση και πού να βρεθούν λεφτά για ένα νέο ενοικιασμό. Κάθε φορά που ήταν νέος ο ενοικιασμός, το ενίκιο βέβαια ήταν και ακριβότερο. Η μητέρα μου η καημένη, απ' τη μια μεριά να ράβει πουκάμισα και να πλέκει κάλτσες και φανέλες και απ' την άλλη μεριά να ντύνεται και να ψάχνει για να βρει καινούριο σπίτι. Και δεν υπήρχαν, δεν ξέρω, δεν υπήρχαν. Έψαχνε παντού σε ποικίλες γειτονιές, δεν έβρισκε. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά περνούσαν και οι μήνες του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος βάστηξε, όπως ξέρετε, 5,5 μήνες ακριβώς. Τελικά βρήκε. Βρήκε ένα δωμάτιο πολύ πιο πενιχρό από αυτό που κρατούσαμε και με τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή ένα διαμερισματάκι δύο δωματίων, στο κάθε δωμάτιο μια οικογένεια, πενιχρό σαλονάκι και κοινή κουζίνα. Βρήκε λοιπόν ένα δωμάτιο στην οδό Φλωρίνης, που ήταν ένα μικρό παρασόκακο που από τη μια μεριά του έβγαινε από την οδό Σοκράτους και από την άλλη κατέληγε στην Αγίου Δημητρίου. Ανεβήκαμε δηλαδή αρκετά ψηλά από εκεί που ήμασταν στην Αγία Σοφιά, φτάσαμε και στην Αγίου Δημητρίου. Σε αυτήν βέβαια την οδό Φλωρίνη σε πρόκειτο να ζήσω 23 ολόκληρα χρόνια και να σφραγίσει τη ζωή μου πάρα πολύ. Αρχίσαμε να κάνουμε τη μετακόμιση εντελώς αυτοσχέδια, δηλαδή ό,τι μπορούσε ο καθένας μας να πιάσει στα χέρια του και ποδαράτα σιγά σιγά περνούσαμε την Εγνατία, φτάναμε στη Σοκράτους δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο, ανεβαίναμε ίσια τη Σοκράτους και όταν κοντεύαμε να φτάσουμε στην Αγίου Δημήτριου στρίβαμε αριστερά στο μικρό σοκάκι της οδού Φλωρίνης. Μπορώ να πω ότι αυτή η μετακόμιση βάστηξε περίπου ένα μήνα, ολόκληρο τον Μάρτιο του 1941. Και παρόλα αυτά ζούσαμε ακόμη στο παλιό το σπίτι της Αγίας Σοφιάς, γιατί το κρεβάτι θα το μεταφέραμε τελευταίο. Ο πατέρας μου ο καημένος βοήθησε πάρα πολύ και κουβαλούσε τα πιο βαριά αντικείμενα. Μερικά παιδιά από τη γειτονιά τον βοήθησαν, γιατί εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρό για να κουβαλήσω κρεβάτια και ντουλάπες. Η μητέρα μου επίσης δεν μπορούσε, είχε ρευματισμούς. Ο πατέρας με κάποιους καλοθελητές τέλος πάντων κουβάλισαν και τα μεγάλα έπιπλα. Εν τω μεταξύ με το έμπα του Απρίλη τα πράγματα άλλαξαν εντελώς. Κηρύχθηκε όπως ξέρετε ο Ελληνογερμανικός πόλεμος στις 6 Απριλίου του 1941. Και πριν καλά καλά το χωνέψουμε και το συνειδητοποιήσουμε, δηλαδή στις 9, τρεις μόλις μέρες μετά, έμπαιναν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι απερίγραπτα θλιβερό που το θυμούμε πάρα πολύ καλά και θα σας το περιγράψω. Είχαμε ολοκληρώσει πλέον την μετακόμιση και πρόκειτο ή στις 9 ή στις 10 Απριλίου να εγκατασταθούμε οριστικά στο νέο μας σπιτάκι που δεν μας βόλευε και πολύ, ήταν πολύ πιο στενό. Ένα μικρό δωματιάκι και ένα στενός διάδρομος που έπαιζε ρόλο σαλονιού. Στο δωματιάκι θα κοιμούνταν οι γονείς μου και στο μισό κομμάτι του διαδρόμου πάλι με παραβάν θα έβαζα εγώ το κρεβατάκι μου καθώς και ένα πολύ μικρό τραπεζάκι και θα κοιμόμουν εκεί. Στις 9 λοιπόν Απριλίου το πρωί, θα ήταν τώρα 10 η ώρα, θα ήταν 11. Θυμούμαι ότι πήρα κάτι συμπράγκαλα, κάτι ασήμαντα και ευτελή έτσι, επιπλάκια που μπορούσα να τα βαστίξω με το ένα χέρι, δεν θυμούμαι τώρα τι ακριβώς ήταν, και μου είπε η μητέρα μου πήγαινε τα αυτά στο καινούριο μας σπίτι και άφησε τα μόνο μου πια. Εγκατέλειψα λοιπόν το σπίτι και ανέβηκα στην Εγνατία, οπότε με έκπληξή μου είδα πολύ κόσμο να στέκεται στο πεζοδρόμιο και κάτι να περιμένει. Είχε διαδοθεί ότι θα έμπαιναν οι πρώτοι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Και είτε από περιέργεια, είτε και επειδή μερικοί ήταν γερμανόφιλοι, κάποιοι δέχθηκαν τους Γερμανούς ως φίλους και ως απελευθερωτές, είχε γεμίσει η Εγνατία από κόσμο, όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά τόσο ώστε να καταλάβει κανείς ότι κάτι συνέβαινε. Βέβαια δεν φαίνονταν τίποτε, αλλά είχε μαθευθεί ότι οι Γερμανοί ήταν στο Βαρδάρι και ότι σιγά σιγά θα περνούσαν από μπροστά μας για να κατευθυνθούν προς το στρατηγείο. Πράγματι, αφού περιμέναμε τώρα δεν ξέρω μισή ώρα, μια ώρα, άρχισαν αυτοί να καταφθάνουν. ήταν πρώτα μια σειρά από μοτοσυκλετιστές και ακολουθούσαν μετά κάποια μικρά αυτοκίνητα, όχι στρατός με τα πόδια, μοτοσυκλετιστές και αυτοκίνητα. Οι μοτοσυκλετιστές ήταν κάμποσοι, ήταν δηλαδή ένας σουλαμός, ξέρω εγώ πώς τα λένε, γεμάτοι περηφάνεια και φοβερά βλοσιροί, κορδακίζονταν επάνω στις μοτοσυκλέτες τους ως οι κατακτητές της οικουμένης. Έβλεπα κάποιους κυρίους οι οποίοι θα ήθελαν να κλάψουν και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ενώ ταυτόχρονα έβλεπα και κάποιους άλλους κυρίους οι οποίοι ετοιμάζονταν να χειροκροτήσουν και πράγματι χειροκροτούσαν. Εγώ σαν χαμένο πλέον καθόμουν και έβλεπα όλη αυτή τη σκηνή και δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα βέβαια μια πολύ βαριά θλίψη μέσα στην καρδιά μου και από διέστηση καταλάβαινα πως αυτά τα πράγματα δεν ήταν καλά και θα μας έβγαιναν σε κακό. Άλλωστε διαβάζοντας ως το τέλος τις εφημερίδες είχα προλάβει να μάθω το τρομερότερο απ' όλα, ότι δηλαδή παρά τον ηρωισμό του στρατού μας νικηθήκαμε. Ωστόσο όλα αυτά είναι αισθήματα κάπως φευγαλαία. Εκείνο που μας καίει σαν σίδερο, εκείνο μετράει πιο πολύ. Υπέθεσα λοιπόν ότι τουλάχιστον εγώ δεν είχα να φοβηθώ αυτό το σίδερο. Εσύ είσαι που το λες. Με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι δίπλα μου ακριβώς τόση ώρα που στεκόμουνα, στέκονταν και ένα μικρό χαριτωμένο κοριτσάκι, κι αυτό συνομήλικό μου περίπου 10 χρονών, ξανθούτσικο με μπουκλάκια, ένα κουκλί. Και βαστούσε στο χέρι του, αλλά το πρόσεξα πολύ αργά πια, μάτια δεν είχα να γυρίσω και να ειδώ, ένα τεράστιο στεφάνι. Δεν το είχα ειδεί εν γέρος για να αναρωτηθώ τι θέλει αυτό το στεφάνι τέλος πάντων και γιατί αυτό το κοριτσάκι στέκεται τόση ώρα σιωπηρό και περιμένει, τι περιμένει. Όταν όμως είδα τον πρώτο μοτοσυκλετιστή ξαφνικά φωτίστηκα. Αυτός ο μοτοσυκλετιστής είχε στο λαιμό του περασμένα τουλάχιστον 3 στεφάνια, σαν αυτά τα στεφάνια που όταν πηγαίνεις να κάνεις τουρισμό στη Χαβάη σου τα φορούνε από πάνω να πούμε, και μετά και οι άλλοι και οι από πίσω είχαν στεφάνια, ήταν όλοι με στεφάνια όχι στο κεφάλι αλλά στο λαιμό. Τότε σκέφτηκα, μπας και αυτό το κοριτσάκι κρατάει τα στεφάνια για να στεφανώσει τους Γερμανούς. Αυτό ήταν ακριβώς. Ξαφνικά το κοριτσάκι με απερίγραπτο θάρρος και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς προχωράει μπροστά στο δρόμο, φαινόταν ότι ήταν πολύ καλά δασκαλεμένο, σταματάει στη μέση του δρόμου και αναγκάζει όλο το γερμανικό άγημα να σταματήσει. Φαίνεται όμως ότι αυτά είχαν γίνει μέχρι που να φτάσουμε στον Αϊθανάση, είχαν επαναληφθεί πολλές φορές από το Βαρδάρι ως τη γειτονιά μας. Οι Γερμανοί το ήξεραν και δεν ενοχλήθηκαν ή δεν παραξενεύτηκαν καθόλου. Έδωσε το σύνθημα ο πρώτος, σταμάτησε όλο το άγημα, το κοριτσάκι με πολύ χαρά πήγε και κρέμασε στο λαιμό του μοτοσυκλετιστή το στεφάνι. Κάτι του έκανε, του έστειλε τώρα ένα φυλάκι με το χέρι, αυτός το φίλησε και κάποιοι από το πεζοδρόμιο χειροκρότησαν. Και αμέσως μετά η παράταξη συνέχισε το δρόμο της. Τι ήταν να το δω αυτό το πράγμα, με έζωσαν τα μαύρα φίδια. Κατάλαβα δηλαδή ότι ένας ολόκληρος κόσμος ανατρέπονταν μέσα μου. Δεν ήξερα καλά-καλά τι μου γίνονταν, αλλά καταλάβαινα τι τρομερό πράγμα ήταν αυτό που είδα. Ένα κοριτσάκι στην ηλικία μου και μάλιστα Ελληνίδα να στεφανώνει αυτούς τους ανθρώπους που νίκησαν το στρατό μας. Τρομερό. Με βουρκωμένα μάτια λοιπόν, κυριολεκτικά ζεματισμένος, έτρεξα στο καινούριο μας το σπίτι, όπου ήταν η μητέρα μου. Νομίζω ότι ο πατέρας ήταν στο παλιό και η μητέρα ήταν στο καινούριο. Με είδε λοιπόν μέσα στα κλάματα, «Μα τι έχεις παιδί μου, τι έγινε, τι μούτρα είναι αυτά?» Και με λυγμούς της είπα αυτό το πράγμα, ότι ένα κοριτσάκι δίπλα μου στεφάνωσε τους Γερμανούς στρατιώτες. Και τότε η μητέρα μου μου είπε, «Αυτοί οι στρατιώτες, παιδί μου, είναι κτίνοι και θα μας κάνουν πολύ μεγάλο κακό, αλλά και εμείς είμαστε αδιόρθωτοι που καθόμαστε και τους στεφανώνουμε». Και βέβαια θυμούμε αυτά τα λόγια της και αμέσως μετά μπήκαμε στη γερμανική κατοχή, εγκατασταθήκαμε και στο νέο σπίτι και όπως σας είπα ήμασταν από τις πρώτες οικογένειες που πλήρωσαν ακριβά τη γερμανική κατοχή, γιατί ήμασταν από τους πρώτους που πεινάσαμε. Με αυτή λοιπόν τη δραματική μετακόμιση από την οδό Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας στην οδό Φλωρίνης κλείνει ο κύκλος των αναμνήσεών μου από τη γειτονιά της Αγίας Σοφιάς, όπου καθίσαμε 1,5 χρόνο και όπου μέσα από τα μάτια της παιδικής μου ηλικίας 8, 9 και 10 χρονών μπόρεσα να γνωρίσω για πρώτη φορά τον κόσμο και μάλιστα όχι απλώς τον κόσμο αλλά και να ζήσω με τον τρόπο μου έναν ολόκληρο πόλεμο.
Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγήθηκε μνήμες της παιδικής του ηλικίας από μια παλιά γειτονιά της Θεσσαλονίκης πίσω από την Αγία Σοφιά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Θανάσης Γανωτής. Από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Καλιατζίδης.
κάθε βράδυ. Και τώρα που σε γνώρισα, είμαι σωστό ρημάδι. Και τώρα που σε γνώρισα, είμαι σωστό ρημάδι. Καρδιά μου άδεια, πώς να μην νιώθω άβολα στα τρυφερά σου.